Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Valdība lēma, ka no šīs nedēļas klātienē var notikt organizēti bezkontakta sporta treniņi vai nodarbības, ievērojot vairākas nosacījumus. Tajā skaitā būs jāievēro savstarpējā 2 metra distance un vienā treniņa grupā vienlaiks nevarēs pulcēties vairāk kā 25 personas. Kā šīs izmaiņas vērtē sporta dzīves organizātori un kā COVID-19 ietekmēs sporta dzīvi, jautājumu Latvijas Floorball Savienības prezidentam Ilvim Pētersonam.
Katrā ziņā laba ziņa, ka kaut ko var sākt darīt, bet par cik floorballs ir kontakts sporta veids, tad tādā baigā ilgtermiņā vai mums tādā 2 metra distancē nav diži ko darīt. Ja, bet es mums prieks par to, ka ir kaut kādi tie groži palaist vaļīgāk, un jāsako tiem notikumiem līdz, kā viņi attīstīsies, tad skatīsimies uz prieks, bet es domāju, ka tieši priekš floorball, kad mēs vēl tā patāstāvēt daļa klubi jau strādājot indāli, un šis jau arī ir, jāuzsver kā indāls tērniņš un jābūt var kaut kādu team building uztaisīt, ja, ka var vismaz savākties visu 25 legāli kopā. Būtībā jā, ka mēs protams pieņēmuši to, ka mēs šī sezona mums ir beigusies un kas saka sabojāts taisn tajā pašā pīķī, bet mēs ļoti ceram, ka varēsim uzsākt nākamgad šajā sezonā septembrī spēlēt un kaut bez skatītājiem, bet vismaz spēlēt, lai mēs varam, lai kaut kas notikt savādāk, tas jau būs ļoti ilgs termiņ un būtu ļoti labi, ja kāds varētu pateikt, kad varēs atsākties sacensību, to brīdi tā neziņa ir tāda diezgan liela, jā, un droši vien, ka grūti arī kādam kaut ko baigi prognozēt, ka jāsako ir, vai mūs ir apārt, viss ir labi un neviens nesaslīdus vairāk, vai neuzsākās pa jaunam šī visa epopeja, un tas ir tas svarīgākais, lai mēs ja būtu kāds pateicis, ka piemēram no 1. augusta varam sākt spēlēt, būtu ļoti labi, ka mēs zinām, uz ko gatavoties, bet droši vien, kad kādām burvīm jābūt, lai varētu šim prognozēt, kad to varēs sākt darīt.
Radio Skonto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.